Ovo je program radija Slobodna Europa. Poštovani slušaoci, pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićevića, vaših domaćina u današnjoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu 7. april na našoj su internet stranici. Uobičajeni termin za temu sedmice Radio Slobodna Europa, koju je ove subote u Sarajevu pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Konferencija Mediji u ratu i miru, možemo li bolje, okupila je u Sarajevu više od 100 ratnih dopisnika i drugih novinara iz cijelog svijeta.
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva. 20 godina poslije.
Kako se probijala istina o Sarajevu? Kako su u svijet odlazile informacije iz grada koji je bio pod opsadom 44 mjeseca, tokom koje je poginuo 11.541 stanovnik i ubijeno 1.601 dijete? U tačno 1.425 dana na Sarajevo je sa okolnih brda ispaljeno pola miliona smrtonosnih projektila. Šta je bilo presudno da se svijet koji je spavao konačno probudi i da se rat zaustavi?
Jedini način i šansa za okupirano Sarajevo bili su ratni izvještači, novinari i fotoreporteri koji su radili za svjetske medijske centre.
Profesor Sarajevskog univerziteta Sulejman Ređić.
Slike koje su svakodnevno odlazile iz opsjednutog Sarajeva su snažno utjecale da se pristupi vojnoj intervenciji.
Da njih nije bilo s obzirom na blokadu koja se nalazila.
Jovan Divjak, penzionisani general armije Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, vi znate da je od 10 repetitora 7 je kontrolisali, 1 je vojske srpske. U toj blokadi su oni bili neophodni.
Ratno izvještavanje nije povezano sa politikom i političkim izjavama, vezano je za istinu.
Sjećam se prvih misli vezanih uz početak rata. Bilo mi je jasno da se Bosna počinje braniti od nečega od čega nema povratka. Mislim da je Bosna mjesto gdje smo se mi veoma, veoma loše ponijeli.
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva, 20 godina poslije.
Među onim koji su se ovog tužnog aprila vratili u Sarajevo je i Alan Little, dugogodišnji ratni izvještač BBC-a, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije.
Nije bio voljan da dolazi u Sarajevo, kaže Alan Little. Odlučio je da mu nije do nostalgičnih safarija, kako je to nazvao. Kako misliš da ne dolaziš, pitali su ga bosanski prijatelji iz Sarajeva. Kada sam prvi put čuo za to, nisam htio doći, zato što sam mislio da ono što se desilo ovdje nije razlog za slavlje. Kada su mi kazali da moram biti u Sarajevu, ne radi se o proslavi, to je čin sjećanja, tada sam rekao u redu. Ubijedili su me da dođem i prilično sam polaskao. Ovaj grad za sve nas koji smo živjeli ovdje za vrijeme tih godina, strani novinare koje smo bili u stvari privilegovani, ovaj grad znači mnogo više nego što možemo izraziti. Svjedočiti o onome što se dešavalo ovdje, pokušavati objasniti neodlučnom svijetu, svijetu koji nije htio znati sve ono što se događalo. Ideja u knjizi Propast Jugoslavije koju je napisao sa Lorom Silber rodila se u jednom sarajevskom hotelu. Nisam prepoznao rat o kojem su pričali u Londonu. Pričali su o ratu punom stare etničke mržnje, u kojem ljudi ubijaju jedni druge, u kojem je postojala moralna jednakost, balans krivice, da je to nešto u genetskom i kulturnom predodređenju ljudi. Bilo je apsurdno, nije imalo nikakve veze sa onim što sam vidio i svjedočio. Nakon izvjesnog vremena u Beogradu sam se sastao sa Lorom Silber kako bi planirali strukturu knjige, ali prvo smo se morali složiti oko toga zašto se rat dešava. Veoma smo lako sve sumirali i to sam poslije rekao ljudima u Londonu.
If
you want to understand the war, don't look at Sarajevo, look at Belgrade.
Ako hoćete da razumijete rat, nemojte gledati Sarajevo, gledajte Beograd. Lora se s tim složila. Ako hoćete da razumijete zašto se Jugoslavija raspada, nemojte se fokusirati na Sloveniju i Hrvatsku kako proglašavaju nezavisnost. Pogledajte šta je urađeno u Beogradu, što je vodilo ka odlukama o proglašenju nezavisnosti.
So that's why we wrote the book. We wanted to...
Zato smo htjeli da napišemo tu knjigu. Željeli smo raspravu sa tačke gledišta da je Beograd motor sukoba. 20 godina poslije, Alan Little je iznenađen, ali i zadovoljan time kako je knjiga Propast Jugoslavije prošla test vremena. Mnogo toga što je rečeno i dalje stoji. Ne vidi da je bilo koji važan detalj i argument oboren. Ona je dijelom optužnica protiv Velike Britanije i Francuske posebno i uglavnom zapadne demokratije.
Ratna nemanija zahvatila Bosnu i Hercegovinu i pored brojnih nastojanja da se rat zaustavi, a mir zadrži, neposredno prije užasa koji će stići u proljeće 92. godine, glavni urednici najznačajnijih medija Goran Milić Jutel, Milenko Vočkić Radio Sarajevo, Kemal Kurspahić Oslobođenje i Nenad Pejić Televizija Sarajevo obratili su se javnosti pozivom za mir.
Ja ne bih mnogo vjerovao ljudima koji vam obećavaju da ćete umjesto u jednoj zajedničkoj kući živjeti u tri, svaku u svojoj. Ne vjerujem jer treba najprije izgraditi te dve nove, a ljudi koji vam to obećavaju trenutno ruše jedinu postojeću. Svako mora smoći dovoljno građanske hrabrosti da kaže vođama upravo svog naroda sve što im ne valja.
Ovih dana, kao nažalost već duže vremena s rijetkim pauzama, naši programi prepuni su jezivih informacija koje oslikavaju našu stvarnost. Da li ta stvarnost zaista mora biti takva i zar ovi nesretni narodi ne zaslužuju život dostojan ljudi? Što god da činili, dobro ćemo uraditi u miru, a ne u međusobnom istrebljivanju.
I neka mi niko ne kaže kako su mu preči, čiji god hoćete velikodržavni projekti, od igre i radosti vlastite djece. Ako ima i takvih, neka se jave psihijatru, ali ne onom psihijatru koji će im kao lijek pripisati oružje. Jer će sve ovo oko nas postati jedan žalosni, golemi bosanski brod ludaka sa kojim ćemo svi zajedno potonuti u nesreću. Ostavite se oružja i prihvatite se oruđa.
Vi ste ugroženi od nacionalista i šovinista, od trgovaca, vašim nacionalnim osjećanjima, vašim kućama, vašim porodicama i vašim životima. Zato, poštovani gledalci, ne nasjedajte. Jedini način da se svemu tome suprotstavite jeste da ne pristajete na rat, nego da branite mir. Branite ga sa komšijom, samo mirno i zajedno, svi mi u njoj možemo opstati.
Na mir su pozivali i građani Sarajeva u protestima i svenarodnim parlamentom. U dokumentu koji slijedi govore Zdravko Grebo, Alma Suljević, Josip Pejaković i Rade Šerbeđija.
Živimo strah od maskiranih budala koje se groze našim životima. Živimo od preko noći oformljenih bogataša koji pljačkaju ovu zemlju kao da je sutra sudnji dan. I nikome od njih ne smeta njihova nacionalna pripadnost kad je pljačka u pitanju. Jednostavno, ljudi, mi smo ucijenjeni. I jednostavno se radi o tome. Ili oni, ili mi.
Ova ruka je do juče, do danas vajala za ovaj grad samo kipove. Na ovim rukama se sada nalazi krv djevojčice koja je poginula.
Građani Sarajeva, građani Bosne i Hercegovine, izađimo na ulice i rukama zaustavimo ovo što nas u noći može dočekati i da se više nikad ne probudimo.
Ne damo Bosne!
Partizani, živjeli!
Ne damo!
Ne damo Bosnu! Ne damo Bosnu!
Ovaj narod ne brani više ni Jugoslaviju. Ovaj narod brani vlastiti život, građanski život.
Ne damo Bosnu! Ne damo Bosnu!
Živjet ćemo zajedno!
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva, 20 godina poslije.
Rémy Ordoin, ratni reporter pariškog lista Le Monde,
čija profesionalna karijera započinje 1992. u opkoljenom Sarajevu. Kao 23-godišnji freelancer došao je u grad i tu ostao 5 godina.
You know, war reporting is not about making a political statement, it's about the truth.
Ratno izvještavanje nije povezano sa politikom i političkim izjavama, vezano je za istinu. Znam da je za mnoge od nas, ratne izvještače, to bilo izuzetno frustrirajuće, da nitko nije došao da pomogne Sarajevu, ali to nije ono što mi radimo. Mi izvještavamo, sastavljamo priče, šaljemo ih u svijet. Da li osjećamo odgovornost zašto nije bilo intervencije, ili osjećamo odgovornost zato što je došlo do intervencije u septembru 95. ili zašto je međunarodna zajednica intervenirala na Kosovu mnogo brže nego u Bosni i Hercegovini. To su vrlo teška pitanja i nisam siguran koliko je uloga medija u tome. Jedino što znam to je da je uvijek legitimno i važno govoriti istinu, a na koji način ljudi izvana koriste tu istinu, to već nije do nas. Mi smo samo mali pripovjedači.
Kako mu izgleda Sarajevo danas?
And since I'm not covering Bosnia anymore,
S obzirom da ja više ne pišem o Bosni i da ovdje dolazim iz svojih ličnih razloga, da posjetim prijatelje, da radim na vlastitim projektima, što znači ja dobro poznajem Sarajevo. Trebali biste ovo pitati kolege koji se vraćaju nakon 20 godina, jer bi oni mogli reći kakve promjene vide.
Von Smith iz Velike Britanije, danas je direktor Frontline kluba iz Londona i danas žali što se ratna tragedija u BiH i opsada Sarajeva nije spriječila.
I think it is important for journalists to come back here and it's important to us.
Nama novinarima je važno što smo se vratili u Sarajevo. Nadam se da je to isto toliko važno i građanima Sarajeva. Važno je pričati o tome šta se dogodilo. Bilo je tu raznih priča, mnogo propagande, mnogo laži, ali mi znamo šta se ovdje događalo. Bilo je novinara koji su smatrali da se nešto mora učiniti. Naravno, trebalo je učiniti mnogo više. Čak mislim da neki, kao što je međunarodna zajednica i Ujedinjene nacije, nisu bili baš od velike pomoći. Sada, kada smo se vratili ovamo, vidimo da je grad obnovljen, ali ljudi, nažalost, nisu. Na njihovim licima vidi se melanholija, vidi se kako misle da je njihov život trebao biti potpuno drugačiji. Ja se s tim slažem. Njihov život je zaista trebao biti drugačiji. Mislim da je bitno obilježiti ovu 20. godišnicu, ali moramo imati na umu da to nikako nije proslava.
But it's not a celebration.
Reditelj i fotograf Roger Richards je na početku rata 1992. počeo svjedočiti o opsadi Sarajeva. Često je govorio, mi novinari smo svojim poslom i slikama užasa uticali na vrijeme kada je svijet otvorio oči. Autor je filma Sarajevska ruža, a ovo djelo je inspirisano ljekarom Asimom Haračićem.
My name is Asim Haračić. I was a citizen of Sarajevo. I think I'm still part of that energy.
Only then, not before, you have coffee at a train station. The dispatcher tapping the wheels of the locomotive with a hammer.
I think that, you know, in the history books many people will go and they are going to ask.
Mislim da će se u historijskim udžbenicima mnogi pitati šta se to u stvari dogodilo. Na neka od njih pitanja je prilično lako odgovoriti, no mi neprestano slušamo isto pitanje zašto. Ja sam o tome razmišljao, pa je moj film o tome. U filmu se pokušavam postaviti u poziciju ljudi koji su bili ovdje u to vrijeme. Tu se radi posebno o jednom ljekaru čije ime Asim Haračić. On je za mene jedan od heroja Sarajeva jer je liječio ljude. Praktično je bio na prvoj liniji fronta, pružajući svoje medicinske usluge, pomagao ranjene u bolnici Koševo. Njegovo viđenje svega toga je vrlo posebno. Da li u svom filmu govorite o svojevrsnim spomenicima koje mi nazivamo crvene ruže?
Yes, because the Sarajevo roses for me it's...
Da, govorim o tome. Mene sarajevske ruže podsjećaju na ožiljke na srcu. One su neka vrsta podsjetnika. Ožiljci na srcu se ipak mogu zaliječiti, a ruže su prekrasna stvar. To je predivan cvijet. Ove obojene crvene mrlje na pločnicima nekomu mogu izgledati kao nešto ružno i destruktivno, ali ja to ne vidim tako. Ja to gledam potpuno drugačije. Njihova poruka je jasna.
I'm looking at it in a different way.
Djevojka iz filma nastavlja romana britanske novinarke Charlotte Eger, koja je izvještavala za Daily Mirror, a potom BBC sa ratišta bivše Jugoslavije. Bilo je veoma teško naći izdavača za roman, ljubavnu priču iz vremena opsade Sarajeva, jer, kako kaže Charlotte Eger, u početku nije postojao interes izdavača, ali je ipak na kraju odštampana i rasprodata.
I had terrible trouble getting it published. I've had an agent, William Morris, who, you know, very good agents and one of the best in the world. And they,
i pored mog briljantnog agenta Williama Morrisa, jednog od najboljih na svijetu, ja sam imala ogromnih problema oko objavljivanja ove knjige. I pored toga što se materijal svima sviđao, što su svi oni mislili da je fantastičan, ja godinu i po nisam mogla naći izdavača, a onda sam otišla kod Brumsberija koji mi je rekao: pa znaš, Bosna je Bosna. Niko ne želi objavljivati priču o Bosni. A ja mu kažem: ali to je ljubavna priča, ljubav u opkoljenom Sarajevu. No njegov odgovor je: ma ne, to je ipak priča o Bosni. Nikom nije stalo. A ja na to kažem: ali ja znam da negdje postoje ljudi kojima je stalo. Kasnije je knjigu objavio drugi izdavač. Prvo izdanje je bilo rasprodato, što ipak dokazuje da ima ljudi koji su zainteresirani da je kupe. Mislim da je Bosna mjesto gdje smo se mi veoma, veoma loše ponijeli i ljudi se jednostavno s tim ne mogu suočiti. A sada imamo i druge ratove. Neki mi pak sugerišu da priču izmjestim u Kabulu, Bagdad, a ja im uporno pokušavam objasniti da se radnja dešava u Sarajevu. Veoma karakteristična radnja, drugi likovi. To jednostavno tako ne funkcioniše. Kad biste, na primjer, tu ljubavnu priču smjestili u Kabul ili Bagdad, to naprosto ne ide. Prije mnogo godina, kad sam prvi put došla na Balkan, moja prijateljica Paula, za koju sam nekako oduvijek mislila da je Italijanka, a kasnije se ispostavilo da je Hrvatica, rekla mi je da će me odvesti kod svog oca, koji mi ima nešto veoma važno ispričati. I tako smo mi otišli kod njega u njegov stan u Londonu. Tamo sam zatekla jednog tipičnog Balkanca koji mi je svojim simpatičnim stranim akcentom, onako uspaničeno, stojeći pored zida izlijepljenog kartama i fotografijama Dubrovnika, rekao: mora se nešto uraditi. Ja sam, znate, u to vrijeme radila za Daily Mirror. Vi morate pisati o tome. Nedugo zatim sam otišla svom šefu i usplahirano ponovila ono što sam čula, sugerišući da o tome svakako treba pisati. A on mi je rekao: slušaj, Charlotte, nikoga nije briga. Ja sam tada potpuno šokirana i onako, poput male djevojčice, bijesno udarajući nogom o pod, kazala: ali mi ih moramo natjerati da ih bude briga. I upravo sam zato došla ovdje, zato sam napisala ovu knjigu. Jednostavno želim ljude natjerati da im bude stalo i baš zato ću napraviti i film. Ja želim učiniti nešto kako bih im pomogla u tome.
It won't be my fault if they don't.
Brojnih stranih novinara koja je izvještavala iz rata u bivšoj Jugoslaviji. Zajedno s kolegom Alanom Lidlom autorica je knjige Smrt Jugoslavije, nakon čega je slijedila istoimena serija na BBC-u.
I remember when the war first broke out.
Sjećam se prvih misli vezanih uz početak rata. Bilo mi je jasno da se Bosna počinje braniti od nečega od čega nema povratka. Ljudi u Sarajevu su imali oružje, ali postajalo je gotovo nemoguće slobodno se kretati. Odlazak od stana do prijateljeve kuće postao je veliki rizik. Stvari su se pogoršavale kako je trajala opsada grada.
Koliko je krhka država Bosne i Hercegovine?
Bosnija remains fragile. It's fragile.
Ona jest u jednoj mjeri krhka država. Na primjer, djeca i danas idu u odvojene škole, dvije škole u jednoj zgradi. Ljudi iz različitih etničkih zajednica imaju različite interese. To, nažalost, ne doprinosi stvaranju jedinstvenog bosanskog identiteta. To je problem. Čak i vladajuće stranke funkcioniraju po etničkom principu. Rekla bih da je to igra u kojoj nema pobjednika. Svaka zajednica dobija nešto na račun one druge. Država jest krhka, ali ne vjerujem da postoji opasnost novog rata. Ljudi više ne žele ratovati, ali je još vrlo dalek cilj, ako ga ikada bude bilo moguće dosegnuti, da Bosna i Hercegovina bude jedinstvena država. Možda bi najbolji odgovor mogao biti da onog momenta kada se Bosna nađe u Europskoj uniji, unutarnja struktura države bit će manje bitna.
Jedan od ratnih reportera koji je za kuću MTV3 izvještavao iz Sarajeva je Raul Virtanen. Mjesecima je, kaže, svijet gledao stradanja i ništa nije uradio. 20 godina kasnije u Sarajevo je na istorijsku lekciju doveo 10-godišnjeg sina. Bio je tužan i usamljen trenutak dok su na ulici stajale sve te crvene stolice i još se mogao osjetiti prisustvo rata. Još ima tragova i na zgradama. Lako naviru ta sjećanja. Doveo sam i svog sina kome je 10 godina i koji je bio jako zainteresovan da sazna što se desilo. Na kraju je postao jako tih. Mislim da je to bila dobra lekcija iz istorije za jednog 10-godišnjaka. Ja želim da mu kažem da se ista stvar događa danas u Siriji i da čovječanstvo nije ništa naučilo iz ove katastrofe, navodi Virtanen.
Novinari, ratni izvještači iz Sarajeva. 20 godina poslije.
Keith Tayman, poznati kao Chuck, tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je kamerman i radio za BBC servis.
Well, you know, we were able to move over the lines.
Nama je bilo lako. Mi smo mogli izvještavati sa obje linije fronta. Bilo nam je veoma jednostavno jer smo se mogli kretati. Tokom dana prelazili bismo liniju, a onda se uveče opet vraćali ovamo. Da, ovdje je među nama vladalo pravo drugarstvo. Moram reći da je i to jedan od razloga što smo organizovali ovo okupljanje. Bilo je to prijateljstvo. Ne samo među nama novinarima, već i sa lokalnim stanovništvom koje je se nama usko sarađivalo. Prekrasan je osjećaj sada se vratiti i ponovo vidjeti sve te ljude. Kakve utiske nosite iz Sarajeva? Mislim na zgrade, arhitekturu, ljude. Ja se zaista prekrasno osjećam dok šetam unaokolo, a na ulicama vidim toliko mnogo ljudi i vozila, jer u ono vrijeme niste mogli na ulicama vidjeti ljude, već samo blindirana vozila. Evo me sada, gdje ponovo šetam ovim prekrasnim ulicama. Zaista je dirljivo vidjeti kako ovaj grad ponovo živi.
It's touching to see it come to life, you know.
Izvještavati iz Sarajeva u ratno vrijeme bilo je mnogo više od novinarstva. Bio je to način života, čudesnog opstanka i dostojanstva. Ovako Sarajevo pamti Joel Brandt, novinar Newsweeka koji je u opkoljenom gradu bio od marta 1992. pa do decembra 1995. godine.
Sarajevo became my home.
Sarajevo je postalo moj dom i ljudi iz Sarajeva postali su moje komšije. Mislim da nisam imao nikakvu ideju, niti bilo ko ovdje ili u svijetu nije mogao zamisliti ono što se dešavalo prvih dana rata u Sarajevu. Šta se potom dešavalo danima, sedmicama, zatim mjesecima i godinama. Mnogo se stvari desilo, mnogo užasnih i strašnih stvari dogodilo se u Sarajevu tokom rata i ja neću o tome da vam govorim. To vi bolje znate od mene. Ali za mene najvažnija stvar što se desila je jeste duh Sarajeva i duh njegovih ljudi. Ljudi koji su nastavili, tražili put u najstrašnijim mogućim uslovima da dostojanstveno žive i da se nikad ne predaju. Taj duh ljudi su pokazali u Sarajevu u najtežim okolnostima. Ja ne mogu zamisliti neko drugo mjesto u kojem bi ljudi pokazali takvu vrstu dostojanstva.
Stranim novinarima domaćini su bili BH poslanici javne riječi. Istina je prva žrtva rata u Bosni i Hercegovini, slažu se u ocjeni. Govore novinari oslobođenja Mehmet Halilović i Šefko Hodžić.
A što se tiče ratnih okolnosti, oni nažalost su najčešće ograničavajući faktori i mi smo to na svojoj koži najviše iskusili, budući da smo i sami bili u zatvorenom gradu pod opsadom bez mogućnosti i da se krećemo čak u tom gradu, a kamoli da izađemo izvan njega do drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Kad tako gledam, skoro da bih rekao da su mediji neposredni za rata možda više služili javnosti nego što to danas neki čini.
Sad sam baš pregledao štampu Oslobođenje i neke emisije iz radija Bosne i Hercegovine gdje sam ja slao izvještaj jer sam radio nešto i za radio. Ja mogu da kažem, izuzev nekih saopštenja armijskih, da je začuđujuće, bar što se tiče Oslobođenja i radija, da su bili veoma korektni izvještaji i da su odgovarali stvarnosti. I zadivljujuće je koliko smo se mi držali istine, što bi se rekao, koja nam je bila dosta. Ja mislim da smo bili stotinu kopalja iznad ovog sad novinarstva. Ja sad pratim i znam koliko sad ovo novinarstvo, čas nekima, ali zamagljuje istinu, iskrivljuje istinu i to je začuđujuće.
Teatarski festival MES, kulturološki program Modul Memorije i ratni reporteri pokrenuli su inicijativu da Sarajevo bude centar ratnog izvještavanja i ratne umjetnosti u najpozitivnijem smislu. Nihat Krševljaković, umjetnički direktor Modula Memorije, pozdravlja ideju da se izvještači iz ratnog Sarajeva i Bosne i Hercegovine vraćaju tamo odakle su slali istinu u svijet.
Mnogi od ovih koji su danas ovdje su ljudi koji su proveli sve 4 godine i ono što je važno između nas u ratu i njih, on su dolazili, oni nisu morali biti tu. Tako da, recimo, postoji jedan podatak da svi novinari koji se nalazili u Sarajevu u periodu opsade da su jako dugo znali, na primjer, za podatak o postojanju tunela ispod piste, taj podatak nikad nije objavljen. Tako da, definitivno se radi o ljudima koji su, kao što je sinoć baš Kristijana Ampur rekla, prepoznali da objektivnost ne podrazumijeva to da nismo na nečijoj strani. Mi trenutno u ovom trenutku imamo toliko ratova koji se događaju i sigurno u svakom od tih ratova postoji neka strana koja je lošija. Nekako moje osobno iskustvo iz čitavog iskustva rata je to da, na primjer, kada vidim da se negdje događa neki sukob, je prva stvar koju ja uradim, provjerim šta je to što se tamo događa. Tako da i mi sjećamo da je nama priča o tome da svi krivi bila malo iritantna u tom periodu. Tako da u tom smislu sigurno da je uloga stranih reportera bila jako važna.
Novinari i izvještači napuštaju Sarajevo, mnogi će se vratiti uskoro jer im je ovaj grad postao drugi dom. Neki od njih krenut će na novo ratno žarište, odakle će upozoravati svijet da ne smije spavati. A građani Sarajeva i dalje ostaju sa svojim uspomenama na grad pod opsadom.
Mi iz opsade se i danas poznajemo. Iako smo se izdeformisali debljinom, borama, modom, imamo zajedničku iskru u očima koja nas baca o zid određenim danima, na određenim mjestima, pripomenu određene činjenice kad se vidimo i kad šutimo.
Sjećanje na 20. godišnjicu opsade Sarajeva i istinu koju su uz domaće iz opkoljenog grada iznijeli strani novinari i izvještači. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.